Ar ziņām Līga Puriņa. Ir veikti pētījumi, kas liecina, ka skolas gaitu sākšana nerada tik lielus COVID-19 izplatīšanās riskus kā studentu dzīve. Latvijas televīzijas raidījumam Rīt panorāma šorīt sacīja veselības ministre Ilze Viņķele. Vienlaikus uzsverot, ka līdz ar skolas gaitu sākšanos vecākiem un bērniem ir jārēķinās ar dažādiem līdz šim neierastiem ierobežojumiem un neērtībām. Arī veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis šonadēļ norādīja, ka līdz ar rudens atsākšanos aktualizēsies nākamais lielais COVID-19 riska faktors augstskolas. Jāatgādina, ka jaunajā akadēmiskajā gadā studijas Latvijas augstskolās tiek organizētas dažādi gan klātienē, gan attālināti. Jo šodien vairāk kā sāstījām, ka 2015. Notiks valdības ārkārtas sēde, kurā vērtēs pārvietošanās iespēju atvieglošanu pierobežā COVID-19 apstākļos. Noteikumu grozījumu saturs pat labam nav pieejams, tomēr šonadēļ 2. septembrī notikušajā valdības sēdē izskanē informācija, ka drīzumā atkal stāsies spēkā ierobežojumi personu pārrobežu ceļošanai starp Baltijas valstīm. Francijas valdība izstrādājusi īpašu investīciju plānu, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas radītās ekonomiskās problēmas. Tās ietveros dažādām tautsaimniecības nozarēm un nodarbinātības veicināšanai tiks novirzīti papildu 100 miljārdu eiro. Premjerministrs Žants Kasteks informē, ka plāna ietveros nākamajā gadā valstī tiks radīti 160 tūkstoši jaunu darba vietu, līdzekļi paredzētu ēku atjaunošanai, dzelzceļa infrastruktūras attīstībai jaunu tehnoloģiju plašāka izmantošanai un atbalstam vairākām citām rūpniecības nozarēm. Valdība plāno 2022. Gadā atjaunot Francijas ekonomikas izaugsmi līdz pagājušā gada līmenim. Tikmēr eksperti norāda, ka COVID-19 pandēmija rada milzu problēmas valsts ekonomikai. Iekšzemes koprodukts šogad varētu samazināties par 11%, bet darbu zaudēs aptuveni 800 tūkstoši cilvēku. Valdība pret krīzes pasākumu īstenošanai jau iepriekš piešķīra 460 miljārdus eiro, bet šīs investīcijas nedeva vēlamo rezultātu.